Zemināmo jauniešu šoreiz ir krietnes pulciņš, un māksliniecei Kristīnai Jurjānai vēlreiz jāpārskaita, vai visi ir sanākuši. Iepriekšējos gados līdzās stipētījai piešķīra divas veicināšanas balvas, šoreiz veselas piecas. Un arī ietvars balvu pasniegšanai šoreiz īpaši. Aijas Jurjānas izstāde Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 4. un 5. stāvā.
Mans acīm Jurjāna, un tas mans brālis un man māsa. Šogad bija ārkārtīgi daudz vērtīgu iesniegumu. Varēja just, ka šī vēsts par Aijas Jurjānas stipendiju sāk sasniegt cilvēkus, kas attiecās pret savu aicinājumu nopietni, kas vēlās sevi definēt mākslā, glezniecībā, kas meklē savu individuālo rokrakstu. Un vēl vairāk kā iepriekšējos divus gadus mēs ar Kristīnu un Pāvilu jutāmies aicināti atzīmēt un uzaicināt vairākus no jauniešiem, kas ir piedalījušies. Jo jūs esat vesela paudze, kas tālāk dzīvos un strādās un liks pārējai sabiedrībai arī domāt par vērtībām un par to, ko jūs gribat vairot.
Stipendijai var pieteikties jaunieši, kas apgūst mākslu vai dizainu kādā no Latvijas profesionālajām vidusskolām. Līdzās pieciem saviem vizuālās mākslas darbiem bija jāiesniedz arī eseja. Pieteikuma tēma šogad – ģimene. Par Aijas Jurjānas stipendijas ieguvēju šogad izraudzīta Jaņa Rozentāla mākslas skolas 3. Kursa studente Alisa Gaile.
Juhu!
Izlasīšu vēstījumu Alisai Gaile par tematiski spēcīgu kompozīciju, gaismas caurstrāvotu tonālu niansētu un triepienā enerģisku glezniecību.
Paldies!
Alisa Gaile stipendijas konkursā piedalījās otro reizi un pērn saņēma veicināšanas balvu – mākslas grāmatu jaunības avots Aija Jurjāna.
Tieši tā grāmata man ir ļoti... Esmu sākuma bija sašutusi, par to, ka es dabūju veicināšanas balvu, jo man likās, ka man darba ir ļoti spēcīga. Bet es nebiju izpētījusi par to, vispār, kas Jurjāna ir. Tiešām apskatījusi viņas darbus, es biju redzējusi, bet es nebiju iedzinājusies. Un tad tā grāmata bija ļoti vērtīgs. Tāds. Arī pašai sev man tas atpāja, ka wow, es varu tik daudz inspirāciju iegūt no viņas darbiem un tieši portretiem, pēc esiet atvērti, redzat skaistumu savos skolotājos, masīt prāmatas. Paldies!
Arī vēlāk mūsu sarunā Alisa Gaile pārliecina ar savu mērķtiecību. Viņa atklāja, ka kopā ar draugu Rasmusu Mārku ierosinājuši jaunajās skolas telpās vienu gaiteni atvēlēt vidusskolēnu izstādēm un kopīgi sarīkojuši pirmo no tām. Tagad tā skatām Latvijas Universitātes zinātņu mājā. Alisas draugs redzams arī vienā no viņas konkursa gleznām.
Un tad šis darbs, kur es esmu Kaila ar manu draugu Rasmusu Mārku mežā, tas ir skolas uzdevums. Vita Jurjāna mūsu pasniedzēja uzdeva uztaisīt pašportretu ar kādu mākslinieku, no kā tu iedvesmojies. Un mans draugs arī ir glasnotājs mākslinieks. Un mēs viens otru ļoti ietekmējam. Jā, mēs vispār strādājam atsevišķi glazniecībā, mēs nevaram glaznot kopā. Tas ir tāds interesants aspekts, bet visur citur mēs esam kopā un viens otru atbalsta un viņš mani izaicina un arī atbalsta. Un šis ir kā tāda piemiņa mūsējām attiecībām un tur arī par atvērtību, kas ir vajadzīga, ka tu veido tādas dziļākas attiecības, kas šeit arī ir, ka tu esi tāds atkailināts un gatavs būt ievainots. Jā.
Pārējiem topošajiem māksliniekiem, kas šoreiz saņēma veicināšanas balvas, ceļš līdz stipendijas konkursam bijis dažāds. Kāds gatavojies jau laikus, cits pieteicies spontāni pēdējā brīdī. Interesanti, ka divas no piecām veicināšanas balvām šogad saņēma nevis gleznošanas, bet dizaina studenti. Dace Verpakovska mācās apģērbu dizainu, Rīgas dizainu un Lietučās mākslas vidusskolā.
Es uztveru to konkursu kā tādu balviņu sev piespiest, padziļināt manu mākslu, jo es tomēr manā skolā man nav kursu gleznošana, man ir apģērba dizains, un tad man nav baigi liela koncentrēšanās uz to gleznošanu, bet gleznošana ir ļoti tuva un ģimenē arī, un man bija prieks, kad es varēju padalīties ar brīnišķīgiem cilvēkiem, izaicināt sevi, un es jūtos novērtēta vispār tik tālu šajā sešiniekā.
Bērnībā Dace brīdi mācījusies Kuldīgas mākslas skolā, bet lielākoties gleznošanu apguvusi pašmācības ceļā.
Man bija tik daudz aizraušanās arī dejot un sports un cīņas māksla un es to visu darīju YouTube. Es skatījos video, lai man māca un kad man bija mans laiks pie datora, es mammai teicu, es uzlikšu video, kā man māca zīmēt un es zīmēju pati un tad tas, kur es esmu tagad, ir vienkārši manas pašas darbs.
Savukārt Māra Eniņa mācās dizainu Rīgas mākslas un mediju tehnikumā. Viņa teica, ka savu ceļu mākslā vēl meklē, bet jau tagad labi saprot, ja gribi tikt pamanīts, pašam aktīvi jāmeklē iespējas. Pieteikšanās stipendijai likusi arī piestrādāt pie gleznu daudzveidības.
Ja man ir daudz gleznas un lielākoties arī klusā daba, bet man nekad vēl nav bijusi neviena gleznas, kas tieši tik personiska par ģimeni. Tā kā šitā man bija, laikam, manuprāt, vietas tādā nopietnākā.
Pārējās trīs no piecām Aijas Jurjānas stipendijas veicināšanas balvām šogad saņēma Rozentāla mākslas skolas audzēkņi. Gabriela Markus mācās pirmajā kursā un Aijas Jurjānas glezniecību tuvāk iepazinus jau pirms konkursa, apmeklējot pašlaik Nacionālajā mākslas muzejā skatāmo mākslinieces izstādi.
Man ļoti iedvesmoja šī izstāde, kas ir tieši šeit ļoti krāsaina, krāšņa un tiešām šie personāži, kas ir viņas gleznās, tikai paskatoties uz viņiem, tu ļoti daudz par viņiem jau varbūt sajūtu līmenī, varbūt arī par viņiem kaut ko uzzini. Jā, tad varbūt kaut kas no zemapziņas man meklējot šos darbus, varbūt sasaistījās ar šo izstādi, kur es biju redzējusi, un tad varbūt kaut kā liktenis man ievirdzīja šajā konkursā. Jā, kaut kā ļoti veiksmīgi sanāca.
Aijas Jurjānas izstādes košās krāsas un emocionāli ietilpīgie portreti bijuši aizraujošs atklājums arī Rozentāla mākslas skolas audzēkņiem Šarlotei Lablaikai un Tarielam Alījevam.
Tas, kā viņi liek šos krāsu laukumus un tas, kā viņi veido kompozīcijas, tas liek padomāt par to, ka vau, var arī šādi. Līdz tam es nebija ko tādu redzējis un tad tas arī diezgan daudz ko veicināja domāt.
Un īstenībā man tik ļoti patika redzēt šajās gleznās, cik ļoti Aija Jurjāna parāda mīlestību pret saviem bērniem. Un arī it īpaši stāvu zemāk, kur es redzēju Gunas Zariņas un Baibas Brokas portretu. Tur tiešām bija parādītās aktrises mīlestību pret savu jaundzimušo bērnu, kas būs. Un tiešām šī izstāde man iespaidoja.
Arī ārpus skolas es bieži gleznoju ģimenes locekļus, es sevišķi mammu. Es cenšos tikai izpētīt viņus tos rakurus un izgleznot viņu vairākos veidos. Un tad man tieši likās ļoti jauka šī iespēja piedalīties konkursā un kad arī tie darbi sasaucas ar šo tēmu ģimeni.
Gatavojot pieteikumus, dažiem studentiem visvairāk spēka prasījusi pati saņemšanās pirmajam konkursam, citi cīnījušies ar esejas rakstīšanu, bet galu galā pieteikšanās izvērtusies par vērtīgu pieredzi. Vēlreiz Tarijāls Alījevs, Šarlote Lablaika un Gabriela Markus.
Rakstot, es pati arī tā kā vairāk atvēros un tiešām es te jūtos, ka es varu vairāk tā kā nākamajos konkursos arī es te vairāk būšu zināšu, kas būs jādara. Tas pats arī gleznās, es varbūt vairāk tā kā arī pamēģināšu kādas arī Jurjānas tehnikas un man liekas, jā, tā kā jā.
Bija vērts, jā, bija iespringt ļoti pēdējā brīdī.
Jā, bija ļoti vērts.
Šie pieredze, manuprāt, ļoti vērtīgi jebkuram, kurš vēlas saistīt savu dzīvi ar mākslu un glezniecību un iespēja paskatīties, kā veic citiem un arī izmēģināt savus spēkus.
Mums skolotāji vienmēr saka, nu, tu nekad nezini, ka žūrijai iepatiksies un paķi varbūt tev nepatīk, vienkārši pamēģini un varbūt kaut ko arī iegūsi. Un, manuprāt, jebkurā gadījumā tu kaut ko iegūsti. Tā ka, manuprāt, šī ir ļoti vērtīga pieredze, satiecies ar lieliskiem cilvēkiem, kuri ir šajā sfērā, kurā tu pats vēlies varbūt nākotnē arī darboties un tiešām dodas devējiem. Viss, nu, viss mīja darbojās burvīgi tiešām.
AIS Jurjānas stipendijas saņēmējas Alises Gailes un vēlāk arī veicināšanas balvas ieguvēju darbus interesanti varēs apskatīt stipendijas Facebook lapā. Ar šo ikgadējo 700 eiro stipendiju Jurjāna jau trešo gadu ir daļa no nelielā Latvijas kultūras mecenāta loka. Sarunas noslēgumā jautāju, kāpēc viņiem tas ir svarīgi. Atbild Kristīna un Pāvils Jurjāni.
Tā mums pašiem tas pirmkārt ir katru gadu satikšanās ar mūsu mammu. Man liekas, ka tas tiešām ir ārkārtīgi personīgi un tas mums iet absolūti caur personīgām sajūtām. Un tieši tā ļoti personīgā viņas satikšana katru gadu dzimšanas dienā un viņas vārda atzīmēšana, es domāju, ka pirmkārt tas ārkārtīgi svarīgi no šīs puses un otrkārt tieši tas, ko Aija visu mūžu darīja, viņa visu mūžu bija skolotāja. Un arī mums visiem trijiem tas ir svarīgi un mēs zinām, kā ir mācīties un cik svarīgi ir arī iegūt kādu kaut niecīgu atzinību.
Bet fundamentāli, ja tev ir tik daudz dots, tad kā tu vari nedot tālāk? Un tad tu esi skopulis, nu, principā, iedomīgs skopulis. Nu, tas, kas mums ir dots caur vecākiem vai caur mūsu mācību iestādēm, nu, tas ir dots, lai mēs nestu tālāk un dotu citiem. Nu, kaut kādā veidā iedomāties, ka tas tagad ir mūsu paša sapelnīts un tagad mēs to paturēsim, tas būtu ļoti egoistiski.